Campus FM je prezenta
Steyr Tanis Blalen
Esperienzi quotidiani ta' daw kollha li għandhom vuċi bla ma għandhom leħen.
Rakkonti li għalkemm fittizi jistgħu faċilment ikunu l-istejjer sikta ta' kull wieħed u waħda minna.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal program ta' din il-ġimgħa Steyr Tanis bla leħen. Ir-rakkont li sejrin nwaslulkom illum f'dan il-programm huwa meħud mill-ġabra ta' novelli ta' Charles Asa, ġabra illi jġib l-isem mill-gallerija. Ir-rakkont tal-lum jismu Il-Kandidat. Meta kont għadni tifel, il-ħajja kienet differenti minn kifin illum, hu għalla ħares illi b'għajna kif konna, għalkemm għatem ħafna ħwejjeġ illi iġibuli nostalġija, jibqa' l-fatt illi f'dawn l-aħħar 50 sena imxejna ħafna l-qudiem, u n-nies qed tgħix aħjar milli kienet tgħix fi żmien tfuliti. Illum in-nies għandha aktar flus f'idejn u tista' tixtri ħafna affarijiet illi tixtieq. Imma meta kont tifel, Il-pagi kienu baxxi, u l-mara tad-dar kienet trid tara kif se tagħmel biex iġġebbet il-ftit liri illi żewġa kien iġib id-dar fl-aħħar tal-ġimgħa. Barra minn hekk, kien hemm numru mhux ħażin ta' familji li kellhom aktar minn tliet tfal, u dan kien iżid l-uġieħ ta' ras tal-ġenituri kif se jmantnu lill-uliedhom. Imma kultant naħseb illi kien hawn aktar paċi fil-qalb, għax forsi ma konniex nippretendu ħafna. Konna niferħu biex xejn u l-ħajja kienet wis inqas ikkumplikata. Wieħed mill-ħwienet l-aktar popolari li kien hemm fir-raħal kien dak ta' Karmenu li kien ibiħ il-ħwejjeġ, trappijiet u bżonnijiet oħra li minn żmien għal ieħor in-nies kienet tiġi bżonn biex tilbes u tidher xi ftit aħjar mis-soltu. Biex jgħinu fis-soluzzjoni tal-problema tan-nuqqas ta' flus, xi negozjanti kienu jbijaw bid-dejn. Mingħand tal-merċa konna nixtru dak li konna bżonn matul il-ġimgħa. Imbagħad nhar ta' sibt meta immorru għall-kont u konna nħallsuh. Kienet sistema illi kienet taħdem u minn kien bil-għaqal ma kienx isib problemi. Min ma kienx bil-għaqal u allura ma kienx iħallas il-kontijiet kien ibati għax tal-ħanut ma kienx ibelu aktar jekk ma jħallas fil-pront. Minn dawn kont issib kemm trid. Barra minn hekk ħafna rġiel tax-xogħol kienu jitħallsu kull nhar tal-ġimgħa jew kull nhar ta' sibt, u għalhekk il-mara tad-dar kienet issib il-flus biex taqta' id-dejn ma' tal-ħwienet. Sintendi, kien hemm min kien jaqlaħħa tajjeb, u għalhekk ma kienx ikollu għalfejn jirrikorri għal dawn is-sistemi. Karmenu tal-ħwejjeġ kien ħareġ b'sistema xi ftit differenti. Il-klijenti tiegħu kienu kollha nisa tista' tgħid għax wara kollox dawn kienu jieħdu ħsieb lill-biss għall-familji tagħhom. Il-klijenti jew parruċċjani kif konna nsejħulhom kienu jinkitbu għand Karmenu u jingħataw ktejjeb illi fih kien jitniżżel x'kienu jħallsu kull ġimgħa u x'kienu jixtru mill-ħanut. Darba fil-ġimgħa il-parruċċjani kienu jħallsu żewġ xelini jew 18 bajja. Isom edin jiddepożitaw il-flus fil-bank. Meta kienet tasal il-festa, jew kienet inqala xi okkażjoni oħra, huma kienu jmorru għand Karmenu u jixtru dak illi kellhom bżonn. Fil-ktejjeb kien jitniżżel il-bilanċ, favur jew kontra. Milli għadni niftakar din is-sistema kienet qabdet l-art sewwa, għax Karmenu kellu numru sabiħ ta' parruċċjani. Ħafna nies kienet toġobhom din is-sistema għax biha kienu jserħu rashom li meta tasal il-festa ikollhom biżejjed flus infadla għand Karmenu biex jixtru dak li jixtiequ. Dik ix-xi ħaġa żgħira tal-flus illi kienu jħallsu kull ġimgħa ma kienux iħossu għadaq sekkiebsa. Karmenu, qatt ma tgħallem jikteb jew jaqra, imma kien jieħu ħsieb dawn it-tranzazzjonijiet fil-ħanut kellu lill-ibnu, ċali. Fil-fatt, dan kien jismu Karmenu bħal-missieru u nannuħ, imma biex ma jitfixkluħx ma' missieru, ommu kienet issejjaħlu ċali, għax bħal-maġġoranza tan-nies kienet taħseb illi ċali u Karmenu huma l-istess ismijiet. Din id-drawwa li fil-Mamudija isemmu tfal bisem għal xi ħadd mejjet fil-familja u wara jibdew isejħulhom bisem ieħor kienet komuni. It-tifel ta' Karmenu kien imur skola tal-Knisja sa minn meta kien għadu żgħir. Meta spiċċa mill-iskola kien tgħallem jikteb u jaqra. Imma fajnejn ħafna nies tar-raħal kien jaf daqs l-aqwa professur. Għalhekk kulħadd kien isejjaħlu is-sur ċali. Ommu ma kienx toqgħod lura milli tfaħħar lill-bina kull meta tiġija l-opportunità. Is-sur ċali kien jemmen li hu kien bilwis ogħla minn nies komuni tar-raħal, u dan kien jurjeh b'diversi modi. L-ewwel nett, qatt ma kont tarah jagħti konfidenzi lil ħadd. Kien jitkellem biss mat-tabib Borġ, mal-kapillan, jew ma xi ħadd ieħor illi kienu jaqgħu fil-kategorija tal-aqwa nies tar-raħal. Kien jilbes il-ġlekk, sajf u xitwa, u dejjem bil-palju fidu, ukoll jekk ma kienx ikollu bżonnu. Donnu illi dan il-palju, assur ċali, kien simbolu tal-qada soċjali tiegħu, bħalma fi żminijiet oħra ċerti nies kienu joħorġu bil-bastun bir-ras tal-fidda. Jekk niftakar tajjeb kien jaħdem bħala skrivan ma xi aġenzija l-belt. Skont ommu, is-sur ċali kien imexxi din l-aġenzija għax is-sidien kienu jħallu kollox f'idejh billi kellu ħila kbira u kien jaf ħafna skola. Ħadd ma kien imerija u biż-żmien din il-ħrafa saret realtà f'moħħ kulħadd. Kien jitlaq kmieni għax-xogħol u jarġa' lura għal ħabta tas-sitta ta' filgħaxija. Kellu bagalja tal-kartun kannella u dejjem kien iġorra kull fejn imur. X'kien iġorr fija ma nafx, imma ommu kienet tgħid li fil-bagalja kien ikollu karti u dokumenti importanti li kellhom x'jaqsmu max-xogħol tal-aġenzija. Jien ngħid li fil-bagalja ma kienx ikollu ħlief xi bixtejn ħobs u xi termos bil-kafè. Imma jibqa' l-fatt li dana is-sur ċali kien meqjus minn ħafna bħala waħda mill-kolonni li fuqhom kienet iżżomm mill-ħajja fir-raħal, u kulħadd kien juri lejh l-akbar rispett. Kellu parmustaċċi suwed u barbetti twal biex donnu jpatti għax-xagħar li kien beda jitlef ġmielu hekk kif qabeż it-tletin sena. Skont ommu, kien bl-istudju li waslu biex irjeħ hekk ta' età żgħira. Kien ħobb jilbes il-lobbja, sajfu xitwa, għax din barra li kienet moda, kienet tmur tajjeb mal-libsa griża li kien jilbes fix-xitwa u l-oħra bajda li kien jilbes fix-xhur tas-sajf. Fix-xitwa kien jilbes lobja griża tal-pannu u fis-sajf waħda bajda tat-tibna. Ta' kull filgħaxija is-sur ċali kien jintefa' fuq mejda ċkejkna li kien hemm frokna fil-ħanut ta' missieru. Quddiemu kien iżomm reġistru kbir, 10 safra, kollu kallijiet ta' idejh. U fuqu iniżżel il-pagamenti, jew xi jkunu xtraw il-parruċċani. L-istess kien jikteb fil-ktejjeb li kull parruċċan kien iġib miegħu meta jiġi fil-ħanut. Kien jikteb pulit ħafna, u n-nies kienet tieħu gost ta' mira dik il-kalligrafija sabiħa illi kellu l-accountant ta' Karmenu tal-ħwejjeġ. Għal ħabta ta' tminja, Karmenu kien jalaq il-ħanut u flimkien ma' martu illi dejjem kienet tkun fil-ħanut u ibnu ċali, kien jitlaq lejn id-dar li kienet fi Pjazza ċkejkna biswi dik tat-tabib Borġ. Is-sur ċali qatt ma żewweġ. U kien hemm min jgħid li darba kien ħagrazzja ma' waħda li kienet tiġi fl-aġenzija fejn kien jaħdem. Iżda wara kien skopra li din kienet miż-żewġa ma' wieħed Taljan. kien ħada bi kbira u qataq Jesu illi xi darba qatt jiżewweġ. Stejjer kont tisma' kemm trid fir-raħal għax in-nies ma kellix fi x'teda. Kienet qed toqrob l-elezzjoni u Peppi ta' Bronja kien fis-seba' sema. Fi żminijiet bħal dawn kien iħossu b'nidam importanti u naħseb li kien jemmen illi l-futur ta' Malta kien jiddependi fuq. Kemm beda jitħabad biex jiġbor in-nies għal laqgħa tal-partit u jorganizza l-kona meetings biex in-nies tar-raħal issir taf x'kellu ippjanat il-partit tal-Labor jekk jitla' fil-gvern. Minnaħa l-oħra, xi attivisti tal-partit lieħor ma kinux bidejhom fuq żaqhom. Daqs Peppi kienu qegħdin jaħdmu biex il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni. Dik id-darba kellhom għalfejn jaħdmu, għax minn barra iż-żewġ partiti l-kbar kien hemm ukoll partiti oħra żgħar illi kienu qegħdin jagħmlu minn kollox biex imqar itellgħu kandidat wieħed. Kemm tal-Labor, kif ukoll tal-Maduma bdew iħajru xi individwi illi kienu magħrufa mal-poplu biex joħorġu bħala kandidati mal-partiti rispettivi tagħhom. It-tnejn li huma tefgħu għajnehom fuq is-Sur Ċali, illi kien jafu kemm kien meqjus bħala bniedem bravu f'għajnejn in-nies tar-raħal. L-ewwel illi mar għand is-Sur Ċali kien Peppi ta' Bronja. U inti ma tafx kemm jien bniedem imħabbad Pepp, wieġbu s-Sur Ċali li xejn ma kellu grazzja ma tal-Labor. Peppi baqa' jinsisti u għedu illi u martu jaħdmulu għal voti, iżda is-Sur Ċali baqa' jirrifjuta u fl-aħħar Peppi għata qalbu u mar iħabbad bib ieħor. L-attivisti ta' nazzjonalisti ħasbu illi is-Sur Ċali kien se jgħidiva billi kienu jafu li kemm ommu u kemm missieru kienu ġejjin minn familji li sa fejn kienu jafu huma dejjem ivvutaw lil Partit Nazzjonalista. Imma baqa' wkoll b'xi ber imnieħer għax omm is-Sur Ċali kellha pjanijiet oħra frasa. Inti ma jaqbillekx toħroġ ma xi wieħed mill-partit il-kbar? Qaltlu lejla waħda waqt li kienu qegħdin jieklu. Carmenu ma tkellem xejn li kien għalih ibnu kien jibqa' kif kien, jaħdem fl-aġenzija u fl-għaxija jiġi qatta satejn fil-ħanut. Jekk toħroġ mal-partit il-kbar, żgur li m'għandekx ċans titla', komplit femmu ommu. Imma dan inti fejn tista' tgħidu? Saqsija bina. U issa ma tarax ibni. Hemm tant żwiemel ma' min ittella. Peppi u l-oħrajn qegħdin jgħidulek biex toħroġ magħhom, biex jindew bik iridu l-vot tiegħek. Imma minn wara darek ara ma taħsibx illi se jkunu qed jaħdmulek biex titla' tafx. Imma ara kieku kun nkun fil-Parlament kemm inkun aħjar. Ara n-nies kemm jibdew isellmuli u ma jkollix għalfejn nibqa' naħdem mal-aġenzija. Imma biex tkun fil-Parlament jaqbillek li tipprova xortik ma xi wieħed mill-partit iż-żgħar li m'għandhomx ħafna kandidati, u allura jkollok aktar ċans iġib il-voti.
Imma int qed tinsa, li ftit huma dawk li normalment jivvotaw lill-partit iż-żgħar?
Fakkara Carmenu hekk kif neħħa li marfa minn ħalqu. Imma mhux din id-darba? Ħatfitu omm is-Sur Ċali. Din id-darba l-partit il-kbar edin jibżaw li se jitilfu qabda voti u se joħdu għomlom il-partit iż-żgħar.
U dan fejn tafu bħalek.
Saqsija Carmenu hekk kif mejjel il-plat biex ikun jista' jtella bli marfa l-aħħar ftit zoppa li kien għad fadallu. Għax jien ninteressa ruħi fil-politika mhux bħalek. Weġbitu martu illi xejn ma kienet ħadet gost bil-kummenti tiegħu. Inti issa ħalli f'idejja. U tara kif nirranġalek kollox jiena naf nafe għandi mmur? Komplit tajdlu ommu li s-Sur Ċali hekk kif qamet minn mal-mejda biex tqassam xi ikel meta għandu ngħad li żewġa kien spiċċa jiekol is-soppa.
Se ddaħħal naf xi qabda nkwietna fejn ngħid?
Qalilha Carmenu meta ra kemm kienet determinata li binhom jittanta xortieħ fil-politika. Li kien għalik xejn ma jsir fid-dinja?
Qaltlu martu hekk kif ħaditlu l-plat vojt minn quddiemu u fih poġġietlu biċċa laħam u ftit patata.
U kellha raġun. Snin qabel hi kienet ħarġet bl-idea tal-pagamenti fix-xahar li tant kienet marret tajjeb. Kienet bniedma ħabrika, ambizzjuża u taf tħaddem rasa. Minnaħa tiegħu s-Sur Ċali kien mela rasu illi kellu l-isbaħ ċans illi jsipruħu fil-Parlament minħabba l-fatt li ż-żewġ partiti l-kbar kienu ġew huma iħabtulu l-bib. U ommu komplet iġġennu
Meta ra li il-battalja kienet mitlufa, Karmenu għala ħalqu u beda jitlob li lebda wieħed mill-partit iż-żgħar ma jaċċettaw li l-libnu bħala kandidat. L-għada stess, ommi Surċali kienet il-belt fejn kien hemm il-kwartieri ta' wieħed mill-partit iż-żgħar. Magħha ħadet ritratta bina li bes pulit b'dik il-lobbja mixħuta fuq ġenf wieħed u dritt dritt qisu bela stanga. Wara li damet tistenna xi ftit daħluha f'kamra fejn kien hemm wieħed mill-uffiċjali tal-partit li kien jieħu ħsieb il-kandidati l-ġodda. Qagħad jismagħha bis-sabar kollu, iżda ma tantx der mimli entużjażmu biex jaċċetta t-talba ta' bina. Imma ommi Surċali ma qatax qalba. Il-kliem kienet taft qiegħdu u minn hawn u minn hemm fl-aħħar irnexxiela. Kollossew, għalilha dan l-uffiċjal fl-aħħar. Ħajdlu jiġi għada ħalli nkellmu. Ma tantx fadal żmien u rridu naħdmu bisħieħ jekk irridu niġbru xi ftit voti taf minn raħal tagħkom. Hemmhekk m'għandniex kandidati, u jekk il-partit jaċċettah se jkun waħdu. Ommi Surċali baqgħet sejra fl-aġenzija fejn kien jaħdem bina biex tagħtih l-aħbar. Mill-ewwel aċċettawk qaltlu. Malli qed tilhom minn int u raw ir-ritratt tiegħek mill-ewwel qaluli biex għada tmur sal-kwartieri tal-partit għax iridu jkellmuk. Fuq kollox, int se tkun l-uniku kandidat tal-partit fir-raħal tagħna. U l-għada Surċali mar fil-kwartieri tal-partit u tkellem ma' xi wħud mid-dirġenti. Ftit jiem wara mar-raħal kollu ġrit l-aħbar li Surċali kien ħieraġ għall-elezzjoni ma' wieħed mill-partit iż-żgħar kif kulħadd kien qiegħed isejħilhom. Peppi ta' Bronja tgħidx kemm ħadha bi kbira. Mala hej ma rridx jaħraġ, jaħseb li hu. Beda jgerger ma' sħabu tal-partit. Fuq in-naħa l-oħra kien hemm l-attivisti tal-partit tal-Maduma, u dawn ukoll irrabjaw meta semgħu li s-Surċali kien għażel illi t-tanta xortieħ ma' wieħed mill-partit iż-żgħar. Noqogħdu lu attenti, għax dak kapaċi jisirqilna l-voti. Beda jitmasħan wieħed minnhom waqt laqa tal-membri tal-kumitat tad-distrett. U dak mhux se jġib aktar minn 10 voti b'kollox qal ieħor. Imma rridu naħdmu għax in-nies ma tafx tagħmel meta tasal l-elezzjoni ta' widdeb ieħor illa qajla kien jiftaħ ħalqu waqt il-laqa tal-kumitat. L-elezzjoni bdiet kull ma tmur toqrob. Il-partiti bdew iżidu fil-kampanja elettorali billi jorganizzaw meetings, laqat, iwaħlu karti u ritratti kbar tal-kandidati mal-ħitan u jqasmu karti kif wieħed għandu jivvota. Il-kandidati bdew iduru fid-djar u jippruvaw jippersuadu lill-votanti li aħjar minnhom ma kienx hemm biex jirrappreżentawhom fil-Parlament. Ommi Surċali bdiet taħdem kemm tiflaħ. Biex bina jmur tajjeb, u mliet ras daqsiex għax kien hemm ħafna li jweduha illi kienu jsejatu l-unu lill-bina. Kemm qasmet ritratti ta' bina li bes pulit b'dik il-lobbja frasu u dbissima li qatt ma konna rajna bħala fuq wiċċ it-tifel ta' Karmenu tal-ħwejjeġ. L-irjuż bdew jisħnu, u kultant waqt xi corner meeting kienet faqqax ġlieda bejn il-partitarji nazzjonalisti u dawk laburisti. Imma kollox kien jikkwieta hekk kif tiġi l-pulizija u tibgħat lil kulħadd id-dar. Fi żmien bħal dan, xi rjus kienu jisħnu imma sal-għada kien ikun intesa kollox. Lejla waħda, Peppi ta' Bronja kien qiegħed jitkellem ma' wieħed qarib tiegħu li ma kienx jaħsibha bħalu fejn tidħol il-politika imma kienu jinġiebu ħafna. Surċali daħlilna fl-għalqa Pepp. Allu, ejva hija, għat ma kont nobsorf mit-sena li se joħroġ ma dawk, kompla Peppi. Dak bniedem opportunista bħal ommu, li ma joħroġ magħkom, kont nistennija x'Karmenu ma tantx iħobkom li lkom imma li jmur ma dawk, dik ma nistax innizzela ta'. Xi ftit tal-jiem wara, fir-raħal kulħadd kien qiegħed jitkellem fuq ħaġa waħda. Is-Surċali kien se jagħmel meeting fir-raħal. Ommi Surċali bdiet tiġri mar-raħal kollu u tħajjar lin-nies biex jiġu jisimgħu x'kellu xi jgħidilhom bina. Il-meeting kellu jsir fil-pjazza tar-raħal quddiem il-Knisja. Il-jum mistenni wasal, u mal-erba ta' wara nofsinhar kollox kien lest. Ftit wara, n-nies bdiet tinġabar u kollox kien juri illi kien se jkun hemm folla mdaqsa. Ċeċitament kella fuqha omm is-Sur Charlie, imma missieru inqafel f'daru u ma kienx biħsibu joħroġ qabel ma jgħaddi kollox. Kellu 700 sena sakemm tgħaddi l-elezzjoni u l-ħajja fir-raħal terġa' lura għan-normal. Il-kap tal-partit ġi wkoll u għamel diskors qasir għax kellu imur band oħra. Kien diskors ta' introduzzjoni għas-Sur Charlie aktar milli diskors politiku. Meta wasal il-moment illi s-Sur Charlie jibda d-diskors tiegħu, fil-pjazza bdew ġejjin diversi nies u f'kemm trott salib il-pjazza mtiddaq żbajda. Donnhom illi kienu qed jistennew x'imkien fil-qrib u meta wasal il-ħin ġew kollha f'salt wieħed biex jisimgħu. Omm is-Sur Charlie intebħet illi kien ġej l-inkwiet. Fost in-nies illi kien hemm fil-pjazza kien hemm xi wħud illi omm is-Sur Charlie kienet taf tajjeb x'ħobs kienu jieklu. Mill-ewwel xammet x'kellhom f'rashom, imma issa kien tard wisq. Bina kien diġà telha fuq it-trakk u lesta ruħu quddiem il-mikrofonu biex jibda jaqra d-diskors illi kien ħejja għal din l-okkażjoni. Ma kull sentenza li kienet toħroġ minn fomm is-Sur Charlie, folla mdaqsa illi inġabret quddiem it-trakk bdiet tajjar u ssaffar biex tfixkel lill-kelliem li żgur qatt ma kien sab ruħu f'sitwazzjoni talbisa bħal dik. Imma huwa kompla. Sakemm fl-aħħar bdew jissuttaw bit-tadam u l-frott imħassar, u l-pofru kandidat kellu jieqaf u jitlaq bġirja waħda lejn id-dar fejn inħalaq u ma ħarġx minn hemm qabel ma waslu il-jiem tal-votazzjoni. Peppi ta' Bronja u qaribu deru jitbismu għalkemm fil-qiegħ ta' album ħassew illi dan l-aġir ma kienx ta' minn wieħed jappoġġjah. Kien hemm ħafna li tħassruh lis-Sur Charlie u għedu lill-ommu illi kienu se jivvutawlu. Imma meta waslet l-elezzjoni, in-nies marret għal partit il-kbar kif kienet imdorrija tagħmel. Għaddew il-jiem tal-votazzjoni u n-nies tkaħlet ma' settijiet ta' Rediffusion biex tisma' r-riżultati. Fost dawn kien hemm is-Sur Charlie, ommu u missieru. Meta bdew jinqraw il-voti li kienu ġabu l-kandidati tad-distrett fejn kien joqgħod is-Sur Charlie, fil-kamra fejn kienu qegħdin is-Sur Charlie u l-ġenituri tiegħu, waqa' silenzju taqta' b'sikkina. Leħen ta' mara ħabbar l-ammont ta' voti illi kienu ġabu l-kandidati fuq id-distrett illi minnu r-raħal tagħna kien jagħmel parti. Is-Sur Charlie kien ġab biss żewġ voti. Malli semat hekk, ommu bil-kemm ridet temmen, daret fuq żewġa u qaltlu: Iva, iva laqqas int ma vvutajtlu, ma tistħix, int mill-ewwel ma rettux joħroġ għall-Parlament. U żgur li vvutajtlu, beda jipprotesta Karmenu. Ma tarax li m'inhiex se nagħmel hekk. Veru li ma konċ kuntent li se jiċċappas bil-poljetka, ma... U hawnhekk waqaf. Donnu li l-istess ħsieb kien għadda minn moħħu hekk kif għadda wkoll minn moħħ martu. It-tnejn ħarsu lejn binhom. Dan kien rasu baxxuta, fuq wiċċu kien hemm ħarsa ta' dwejjaq. F'ħin minnhom ula rasu ħares lejn ommu u missieru u minn taħt l-isien għalilhom: Jiena ma votajtx lil nnifsi, jiddispjaċini. Din kienet ġennata. U ma konċ naf li fir-raħal kien hawn tant nies qalbhom iebsa u intolleranti. U għajnejh intlew bid-dmugħ. Imma żmien inessi. Ftit ftit il-ħajja reġgħet għan-normal u Sur Charlie reġa beda jiġi fil-ħanuta missieru u jagħmel dak illi kien jagħmel qabel ma fettillu joħroġ għall-elezzjoni. Kemm jagħmel tajjeb il-bniedem meta jsib is-slim u l-paċi fin-niċċa ċkejkna tiegħu mingħajr ma jipprova jilħaq is-sema. Dik qiegħda fil-għoli wisq ħabib biex nilħquha. Daka il-parir mill-pinna ta' Charles Asa, maħut mill-ktieb mill-gallarija ġabra ta' novelli tal-awtur, naslu fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Stejjer ta' nies bla leħen. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal-aktar rakkonti, jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku li llum kien Carmenu Grech, minn qalbna aħna nawgurawlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu.
Stejjer ta' nies bla leħen.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.